Hyvää iltaa ja rauhaa. Kiitos Herralle tuosta Paavosta. Sen hyvistä lauluista. Ja täytyy sanoa, että monet kokoukset on ollut erittäin siunattuja. Paavo on aina tuon saarnavirren laulanut. Ja tuntui tänäkin iltana, että hän lauloi hengen innoittamana. Tuossa istuessani ja muistellessani menneitä, niin tuli mieleeni semmoinen ajatus, että olen tässä kaupungissa pitänyt lukemattomia saarnoja. Ne on tavattoman paljon. Tässä kaupungissa myöskin olen saanut nähdä monia ihmeellisiä Jumalan voiman ilmestymisiä. Huonojen ihmisten kohdalla, jopa niin, että yhteiskunnan takapihalle heitettyjen ihmisten kohdalla on näkynyt Jumalan kirkkaus ja Jumalan voima. Sitten myöskin sellaisiin hyvien ihmisten kohdalla, noin inhimillisen mittapuun mukaan. Olen nähnyt niidenkin kohdalla Jumalan ihmeellisen voiman ilmestymisen. Usein me ajattelemme, että katuojasta on hyvin vaikea nousta. Ja huonon ihmisen on hyvin vaikea päästä sisälle elämään. Mutta näiden vuosikymmenien kokemusten aikana olen nähnyt, että hyvän ihmisen on paljon vaikeampi päästä armoon ja Jumalan voiman kokemiseen. Se vaatii oikein erikoista armoa, että hyvästä ihmisestä tulee Jumalan lapsi, pääsee sisälle uuteen elämään ja voi myöskin elää tässä Jumalan ihmeellisessä olotilassa innokkaana ja iloisena Jumalan ihmisenä. Luemme Jumalan sanaa, joka on kirjoitettu apostolien tekoon 27. luku jakeesta 13 muutaman eteenpäin. Ja kun etelätuuli alkoi puhaltaa, luulivat he pääsevänsä tarkoituksensa perille, nostivat ankkurin ja kulkivat aivan likitse Kreetaa. Mutta ennen pitkää syöksyi saaren päällitse raju tuuli, niin sanottu koillismyrsky. Kun laiva ryöstäytyi sen mukaan eikä voinut nousta tuuleen, jätimme sen valtoihinsa ja jouduimme tuuliajolle. Aamen. Voimme sanoa näin, että suurimpia haaksirikkoja ihmisten elämään on tullut silloin, kun ihmisten arvion mukaan olosuhteet ovat niin myönteiset ja houkuttelevat. Ihmiset rakentavat asioitaan elämäänsä olosuhteiden mukaan. Tänne tullessani kuuntelin uutisia. Ja uutisten lukija mainitsi erään poliitikon arviointia nykyajasta tästä päivästä. Ja siinä yhteydessä tuo haastateltu poliitikko sanoo, että erään suurmiehen ajatus ydinaseiden tuhoamisesta vuoteen 2000 olisi otettava hyvin kirjaimellisesti. Sen tähden, että liennytyspolitiikka, mikä vallitsee kansakuntien keskellä ja vallankin supervaltioiden välillä, saattaa joskus katketakin. Siltä varalta tulisi tällaisen toiminnan päästä oikeuksiinsa ydinaseiden tuhoamiseen. Mutta saamme olla kuitenkin vakuuttuneita siitä, että vaikka tällainenkin ajatus pääsisi oikeuksiinsa, niin maailma elää kuitenkin tuhon tuomioiden alla. Monien ihmisten elämään on vaikea ajatella tällaisia tilanteita, että tulevaisuus saa niin, että meidän kansamme ja kansakunta lukeutuu maailman rikkaimpien valtioiden joukkoon. Ja sen tähden tuntuu, että etelätuulen leuto myönteinen puhallus luo olosuhteet, jossa varmasti päästään tarkoituksen perille. Ja mikä on tämä tarkoitus? Sehän on ihmisille hyvinvointi, tasa-arvo. Ja kaikki ihmiset kokevat, että on elämä ja yltäkyllin turvallisuus. Erään kaupunkien kohdalla, jos luemme Jumalan sanaa, oli myöskin tämänlaatuiset olosuhteet. Mainitaan, että Sodoma ja Gomorran kohdalla oli leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo ennen sen näiden kaupunkien tuhoa. Ihmiset ajattelivat, että mitään ei voi tulla, joka järkyttäisi tätä niin merkillisen ihmeellistä olotilaa. Me, jotka elämme nyt suuren vapaa-ajan ongelmien keskellä, voimme myös olla kuvittelemassa, että vapaa-aikaa lisää, se tuo ihmisten elämään onnea, menestystä ja myöskin turvallisuutta. Mutta samanaikaisesti, kun nämä asiat ovat menneet valtakuntamme keskellä eteenpäin, monet nauttivat näistä ja koko kansakuntakin nauttii. Samanaikaisesti on ilmennyt sellainen epidemia, josta minun lapsuudessani ei koskaan puhuttu. Ja se on ollut raateleva epidemia tämän kansan keskellä. Se epidemia on saanut nimen vapaa-ajan ongelma. Ja sen epidemian tartuttamat ihmiset sairastuvat sellaisiin tauteihin, että yhteiskunta ei ole keksinyt lääkettä sen taudin parantamiseen, taikka eliminoimaan sitä pois kansan keskeltä. Kun on etelätuuli, niin luullaan, että päästään tarkoituksen perille. Siihen päämäärään luodaan maanpäällinen paratiisi, jossa kaikki on niin perin onnellista ja niin perin, sanoisinko, turvallista ja yltäkylläistä. Tämä on vain luulouskoa. Näin perustivat matkamiehetkin lähtönsä erään kerran tässä lukemassamme tekstissä. Heillä oli luulousko. Eikä elävä usko. Ja luulouskolla ja elävällä uskolla on tavattoman suuri ero. Luulousko, se päättyy suureen katastrofiin. Elävä usko päättyy kirkkauteen. Se on sielujen pelastus. Uskon päämäärä on sielujen pelastus, sanoo Jumalan sana. Raamattu sanookin niin, että ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse sisälle taivasten valtakuntaan. Olikohan niin, että tänä iltana täällä keskuudessamme on ihmisiä, joidenka elämä on ollut vuosia luulouskon varassa. Ja tämä luulousko on luonut sinun eteesi semmoisia utopistisia toiveita, jotka eivät koskaan tule toteutumaan siinä puitteissa, mitenkä sinä itse sen kuvittelet. Tämä luulousko on vallannut sinut, sinä olet pitämässä sitä niin kuin aarteena. Mutta eräänä päivänä saat huomata, että luulousko romuuntuu, koska sillä ei ole oikeaa perustaa. Koska sen perusta ei ole luotu Kristukseen, vaan se on ihmisten tekemää. Luulousko romuuntuminen tapahtuu järkyttävällä tavalla. Raamattu sanoo, että ne tulevat myöhemmin tästä asiasta keskustelemaan, kun usko on jo, elävä usko on jo avautunut täyteen näkemiseen ja päämäärään. Myöhemmin tulevat sanomaan näin, että Herra, Herra, avaa meille. Tänä päivänä voimme sanoa, se joukko on suuri. Se joukko koostuu niistä ihmisistä, jotka kerran ovat luulleet pääsevänsä toivottuun satamaan. He tulevat sitten suuren järkytyksen vallassa sanomaan, että Herra, Herra, etkö sinä pitänytkään meille ovea auki? On järkyttävää todeta, että enemmistö ihmisistä joutuu kadotukseen. Ei se ole tuomio, eikä se ole ihmisten tuolla tavalla pelottelu viedä sellaiseen järkyttyneeseen olotilaan, vaan se on tosi asia. Kaikkiin ihmisiin nähden on otettava tosi asioita, sillä enemmistö ihmisistä ei ole kuulijainen Kristuksen evankeliumille. Sitten on olemassa myöskin tekijä, joka tekee ihmisistä luulouskovaisia. Ja se on se, että se on toiseen evankeliumiin uskominen. Sellaiseen evankeliumiin, mikä ei ole Jumalan pojan evankeliumia. Eikö ole merkillinen asia? Raamattu puhuu tästä toisesta evankeliumista. Siinä toisessa evankeliumissa on ilmiömäiset merkit. Se on ihmisten mielen mukaista. Sellaista evankeliumia, joka ei loukkaa ketään. Joka ei vaadi ketään parannukseen eikä elämän muutokseen. Se evankeliumi antaa kaikenlaiselle elämän muodolle siunauksen. Kun pyritään touhuamaan juhlia, juhlatilanteita, niin usein on mottona, että jokaiselle jotakin. Saattaa olla niin, että esimerkiksi kesäjuhlat ovat urheilujuhlat, on näytelmiä, on monia muita tekijöitä, lopuksi tanssia ja niin poispäin. Jumalan palvelus kello 10 aamulla. Kaikille jotakin. Tämä ei ole Jumalan pojan antaman opin mukaisuutta, vaan tämä on toista evankeliumia, jossa tarjotaan ihmisten mielenmukaisia asioita. Mutta heille tuleekin yllättäen oikein voimakas, poistyöntävä sanoma. Turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Etän sinä, hyvä kuulijani, tänä iltana lukeudu niiden joukkoon, joka palvelee turhaan Jeesusta. Sinä vietät Jeesuksen syntymäjuhlaa. Sinä hyväksyt pääsiäissanoman. Sinulla on paljon hyviä harrasteita, kristillisiä, jopa politiikkakin. Mutta ystäväni, haluan sinulle sanoa tosiasian. Jos ei sinulla ole Jumalan pojan antamaa pelastavaa pelastusoppia, sinun koko jumalisuutesi romuuntuu. Sinä päivänä, kun totuudet otetaan esille ja sinun uskon elämäsi punnitaan. Ihminen joutuu kokemaan tällä ajassa elämän koettelemuksia monilla eri elämän alueilla. Uskovaisinakin me olemme samojen lakien alla kaikkien muiden ihmisten kanssa. Me joudumme kokemaan täällä pakkasta, me joudumme kokemaan lämpöä, me joudumme kokemaan monia ahdistuksia ja vaikeuksia. Ja me tiedämme, että nämä ovat olemassa kaikkia ihmisiä varten. Mutta on suuremmoinen tietää, että näissä vaikeuksissa, kun olemme, meillä on ikiaikojen Jumala, Jeesus Kristus, joka vaikeuksienkin keskellä on meidän turvamme. Sanotaan, että Jeesuksen nimi on vahva torni, jonne uskovainen juoksee ja saa turvan. Kiitos Jumalalle. Ja siinä on suuri ero. Raamattu puhuukin uskottoman ihmisen koettelemuksista. Sanotaan, että rankka sade lankesi, virrat tulvivat, tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan. Ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Minkä tähden? Sillä ei ollut oikeaa perustaa elämässä. Siinä oli luulottelu. Siinä oli elämä, joka oli rakennettu luulojen varaan. Tässä tekstissä me sanotaan niin, että vaikka luultiin pääsevän tarkoituksensa perille, koillismyrsky yllätti matkaajat. Voiminen monet ovat menneetkään koillismyrskyn uhrina iankaikkiseen kadotukseen. Voi kuinka monien ihmisten, nuorien ja vanhojen kohdalla onkin tapahtunut se, että kun myrsky on ottanut elämän purren valtoihinsa, on jouduttu tuuliajolle ja elämä on tuhoutunut noiden rajujen otteiden myötä. Synti ei kohtele ihmistä hellävaroen. Vaikka se houkuttelee ensiksi mahdottoman hienosti meidän aistimaailmaan vetoavalla voimalla, se maalaa kauniit kulissit. Heinällä on alko, mutta ei näytetäkään minnekä lopupiste tulee. Alkaa hienosti, mutta päättyy surkeasti. Ja monien kohdalla on, että ensimmäinen avaus alkon overrivasta tuohon liikkeeseen on johtanut siihen, että se on ottanutkin valtoihinsa. On tullut koillismyrsky, särkenyt oman elämän, perheen elämän. Kaikki on mennyt pirstaleiksi sen tähden, kun joutui sen valtoihin. Ei kyennetkään sanomaan, nyt minä seison tässä. Minä olen kohtuuden mies, minä olen kohtuuden nainen, minä haluan lopettaa tähän. Ei se on ottanut valtoihinsa. Ei kukaan nuorena suunnittele, että minusta tulee semmoinen jalopuljukko tämän kaupungin kadulle. Ei kukaan koulun penkillä käy koulua sitä varten, että osaisi olla plastikkakulttuurin omaava yksilö tämän kaupungin puistokemistinä. Vaan me tiedämme, mikä on. Usein on suuret toiveet, suuret kuvitelmat. Olla suuri tähti, olla suuri huomiota herättävä yksilö aikansa ihmisten keskellä. Ei tuhlaaja poikakaan elämänsä kaunina hetkinä, kun hän isän kodissa oli. Ei hän suunnitellut matkaansa sikokaukalolla. Ja ajatteli, että niin voi valtavaa, kun pääsee possujen kanssa samaan karsinaan. Ei hän tuntenut tästä iloa. Mutta tämä väkevä synnin voima otti hänet valtoihinsa. Minkä tähden? Raamattu sanoo siihen hyvin selkeän kuvan. Ketä tottelemaan ihminen antautuu, sen palvelija hän on. Jos sinä antaudut synnin valtaan, synnin houkutusten valtaan, sinusta tulee sen Jumalan palvelija. Jos sinä lähdet sille ja sille tielle ajatusten mielitekojen valtaan, sinä joudut kokemaan, ne piiskaavat sinua jatkuvasti. Ja näitä synnin piiskaamia, särkyneitä ihmisiä, hoippuu sameitten silmien kanssa tämän kaupungin kadulla. Muistan 70-luvun alussa, kun olin ensi kertaa Porissa saarnaajana. Muistan noitten sameitten silmien takana oli särkyneitä sydämiä. Oli särkyneitä kotia. Oli tuhottua nuorta elämää. Ja voi kuinka kuumia kyyneleitä ja raskasta puhetta oli monen kohdalla, jonka kanssa keskustelin. Kuule ystäväni, haluan sanoa sinulle, sinä et voita koskaan syntiä.
Se on niin väkevä voima. Vain on olemassa yksi, joka on synnin voittanut. Ja hänen nimensä on Jeesus Nasaretilainen, joka eli lähes 2000 vuotta sitten ja tuli Jumalan lähettämänä tekemään tyhjäksi perkeleen tekoja ihmisten elämässä. Jos sinä hänelle luovutat elämäsi, saat kokea hänen voimaansa, ylösnousemusvoimaansa, sitä, jota sinä tarvitset kipeästi elämääsi. Herra Jeesus tapasi Kerasan alueella sellaisen toivottoman tapauksen. Ihmiset olivat ajatelleet jo, että tuosta miehestä ei ole koskaan tavalliseen elämään. Hän oli hankkinut asuinsijansakin haudoista. Näin Raamattu kertoo. Siellä hän raateli itseään. Ajatelkaa, hän teki vahaa omalle ruumiilleenkin. Veti niin itseään, että oli verta vuotava. Minkä tähden hän oli joutunut kahleisiin, hän oli joutunut sellaiseen tilanteeseen, että väkevät voimat hallitsivat häntä. Tämä kerasalainen mies, hänestä sanotaan, hänkin kohtasi ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen. Toivoton ihminen, sellainen, josta kukaan ei osannut odottaa parempaa. Ja kun tämä kerasalainen mies tulee Jeesuksen eteen, niin tuo henki vielä tempoo häntä, heittää hänet pitkäkseen maahan. Mutta sana majesteetin huudilta, kiitos Jumalalle, henkivalta joutuu jättämään asuinsijansa. Ja tämä pultsari pääsee vapaaksi. Hänestä sanotaan, että hän oli täydessä ymmärryksessä ja hyvin pukeutuneena. Ei hän enää ollut niissä puvuissa, missä hän haudoissa oli. Hän käytti jo toisenlaista pukua. Ja nämä Jumalan valtakunnan asiat onkin sen laatuisia, että näissä pitäisi panna parasta päälle. Koska tuulaja pojallekin sanotaan, että palvelijat, tuokaa pian parhaat vaatteet. Minä tunnen miehen, joka halveksi niin sanottujen lahkolaisten kokousta. Hän tuli aina nuohousvehkeet päällä lahkolaisten tilaisuuteen. Mutta silloin kun pappi piti seuroja, hänellä oli valkoinen paita ja sininen virkapuku päällä. Mutta hänen elämänsä myöskin päättyi sellaisena, mihinkä hän antautui. Kerassa mies, hänestä tuli väkevä evankelista. Hän julisti Dekapolin alueella, Jeesus on Herra, kiitos Jumalalle. Se näkyi hänen elämästään, se näkyi hänen toiminnoistaan. Jeesus oli tullut hänen elämäänsä. Ehkä sinä kyselet tänä iltana tässä kokouksen lopussa, voiko tuuliajolta ihminen pelastua? Minulla on suuri ilo vastata sinulle. Raamattu sanoo, jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, hän pelastuu. On se valtavaa katsella. Kun Olavi Eskolaa siunasin täällä ensimmäisen kerran, niin ei minullakaan suuria uskoja ollut tuon miehen elämän muuttumiseen. Minkä tähden lähtökohdat olivat niin toivottomat. Mutta Herra näki hänessä helmen. Halleluja! Kiitos Jumalalle. Ja sai nähdä ihmeellisesti Jumalan kirkkauden ilmestyvän tuossa savimajassa. Muistan erään hyvän ihmisen pelastuvan. Oli sunnuntain iltakokous. Siinä eräs evankelista alkaa tuota kokousta ja hän pitää siinä lyhyen puheen ja sanoo tuossa puheensa yhteydessä. Sinä voit pelastua tässä kokouksen alussakin, jos sinä haluat. Ei sinun tarvitse odottaa loppuhetkeä. Sieltä nousee penkistä tuonne nuori mies. Ja hän sanoo, nytkö heti? Hänelle sanottiin, juuri nyt. Ja alkurukouksen aikana pelastui tuo teologian ylioppilas. Pääsi sisälle Jumalan valtakuntaan. Hänestä piti tulla pappi, mutta hänestä ei tullutkaan, kun Jeesus pelasti hänet. Hänestä olisi tullut leipäpappi, ja siihen hän ei lähtenyt, koska hän tiesi, että Jumala ei ole häntä asettanut tähän tällaiselle paikalle. Kuule ystäväni, tänä iltana sinne elämäsi tuuliajolle, sinne jossa sinua henkivallat riepottaa, sinne jossa monta kertaa on toivon tähtikin niin sammunut, että on vain pimeää ulvontaa ympärilläsi. Minä haluan sanoa, usko Herraan Jeesukseen. Sinä pelastut ja sinun perhekuntasikin pelastuu. Tiedätkö ystäväni, näin sanottiin eräälle toivonsa menettäneelle ihmiselle. Hän oli vanginvartija Filippissä, pani termospulloa aamulla kahvia muutaman voileivän mukaan, kun lähti työhön. Eikä tiennyt, että tuona päivänä ilmestyy hänen elämäänsä ylös noussut kirkkauden Herra. Siellä toivottomuuden keskellä, jolloin hän tapaa eriskummallisia vankeja, jotka eivät syytä yhteiskuntaa, jotka eivät kiroile, jotka eivät puhu sitä ja tätä huonoa tilanteista, vaan jotka siellä jalkapuussakin ylistävät Jeesusta Jumalan poikaa. Sieltä hän kuulee sanoman, usko Herraan Jeesukseen. Tänään myöskin sinun kohdallesi ei ole mitään muuta mahdollisuutta päästä tuuliajolta elämään ja autuuteen. Usko Kristukseen, elävä usko, se antaa sinulle voiman ja se muuttaa sinut kokonaan uudeksi. Täällä syntyi semmoinen laulu, jota me lauloimme hyvin usein herätyskokouksessa. Ja se oli minun tyttärieni tekemä laulu, joka kuuluu seuraavasti. Hän muutti kaiken. Hän muutti kaiken. Hän muutti kaiken mun Jeesukseni. En tiedä, menikö ihan sanalleen. Näin on kuitenkin koettu. Hän muutti kaiken. Hän muuttaa myöskin sinun elämässäsi kaiken. Ja sinustakin tulee ihminen, joka sanot, hän iloitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Usko, pelastus on iloinen asia. Sitä iloa ei ole verrattavissa tämän maailman iloon. Tämä ilo on siitä merkillistä, että voi iloita silloinkin, kun on kyyneliä. Ilo loistaa kirkkaammin kyynelten sävyttämässä elämässä. Minkä tähden? Siksi, että on kokenut Jumalan armon avuksi oikeaan aikaan. Me rukoilemme.